Na hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru rađeno je dosta od kamena. Rađen je kamen ikonostas koji je rađen od više vrsta kamena. Rađen je od belog osnovnog sivca makedonskog kamena. Rađen je od oniksa koji je iz Sirinske banje i iz Makedonije. I rađen je od Guatemale koji je iz Italije. Rađeno je kamena plastika, odnosno perforirane ploče kamene koje su na donjem delu ikonostasa i rađena je kamena plastika na gornjem delu ikonostasa, grožđe, lišće, krstovi i još neki motivi koji su iz pravoslavlja. Od oniksa je odrađena gornja greda koja je ispolirana i ona je završnica, odnosno da kažemo neki poklopac na tom, odnosno da ne kažemo poklopac, nego krst je rađen od belog sivca kamena makedonskog. Krst je kopija krsta Svetog Jovana Vladimira originala. Ima likove sa prednje i sa zadnje strane. Ima kuglu koja je isto kopija isto originala. Od kamena su rađeni prozori na hramu, isto od belog sivca. I kompletno podni mozaik je rađen od kamena. Tu ima 4 vrste kamena, ne računajući belu kao osnovnu boju. Ovo je rađeno od žutog, crvenog, zlatnog i zelenog kamena. Beli normalno, to je osnovna boja. Od kamena je rađeno i oko hrama, popločavanje kompletno svih staza, trotoara. Rađeno je od nikšićkog kamena, crvenog i sivog. I što se tiče kamena, to je nešto, nešto što je tu rađeno. Odrađeno je za 2,5-3 godine od kamena više možda nego negde što se radi za 10 godina. Velika ekipa je bila od 10 ljudi koji su non stop tu bili i radili. Uz blagoslov mitropolita Amfilohija, eto, završili smo i taj deo posla i čekamo sledeće poduhvate.
Radi se baš replika pravo prsta, tako da ima dosta sitnih likova, ali eto, ispada to lijepo, Božjom pomoći. Kamen je makedonski prilepski šećerac, takozvani bijeli. On je dosta zahvalan za rad, solidno je mek i sad kad se oprezno radi neće ni da krza puno i tako. Tako da zahvalan. Jedino to što je bijeli, pa se eto, malo treba jače naznačiti sjenku da bi se vidjelo sve to što se radi, ali u svakom slučaju odličan kamen za te robote.